Romayî, serê panzda. Em ku bawariyê da qewatin, gerekî bikevne bin barê sista. Ne ku em li xwe xweş bin. Bira ji me her kes aliyê qenciyê da, li hevalê xwe xweş bin, ku bawariyê da bişide. Çimkî Mesîh jî ne ku li xwe xweş hat, li çawa nivîsar e. Ew qarê ku li te dikin, li min dikin. Li çi ku pêş da kitêba da hate nivîsarê, buna hînbûna me hate nivîsarê. Wekî em bi sebrê û wan gotinê nivîsara da, ku bînê didine ber me, xwey guman bin. De bira Xwedê sebrê û bîna li ber her kesî bidewe, ku hûn hindava hev da ser netekê bin. Weke nexş terzê Mesîh Îsa, ku hûn hemû bi dil û zarekî, Şikiriye bidne Xwedê, bavê Xwedanê me Îsa Mesîh. Buna vê yekê, buna şikiriya Xwedê hevdu qebûl kin. Çawa Mesîh em qebûl kirin. Çimkî ez wera dibêjim, ku Mesîh bû xizmetkarê cihûya. Buna amanya Xwedê eyan ke. Wekî ew sozê kal bavara hatiye dayînê, mak ke. Û ne cihû buna rema wî. Şikiriye bidne Xwedê, çawa nivîsare. Buna vê yekê ez ê nav necihûya da pesnê te bidim, û eşqî navê te bistirim. Û dîsa dibêje, gelî necihûya, şa bin tevî miletê wî. Û dîsa dibêje, şikiriye bidne Xwedan, gelî necihûya, û pesnê wî bidin, hemû cemaetno. Îşaya jî dibêje, Tamareke yeşa wê derê, bibe mîrê necihûya, û necihû wê gumana xwe bidine ser wî. Bira Xwedê yê gumanê, dilê we bi şabûnê û edlayê ve bikim kimîne. Buna wê baweriya we, wekî gumana we bi qewata ruhê pîroz zêde be. Ez xwe xwe wada gumanim xûşk birayet min. Ku hûn qenciya da mane û zanebûnê ve jî dagirtîne, dikarin hevdu şîret kin. Lê alîkî ve min tirîş kir were nivîsî, ku van tişta bikme bîra we. Buna wê kerema ku ji Xwedê da min re hatiye dayînê, wekî ez nava necihûya da bibime berdestê Mesîh Îsa. Ez nava mizgînî dayîna Xwedê da mîna kahînekî xizmetkariyê dikim. Ku hedîbûna necihûya qebûl be, bi ruhê pîroz bi hirtî jibare be. Awa ez dikarim bi saya Mesîh Îsa, pê xizmetkariya xwe ya buna Xwedê bifirim. Ez tirîş nakim buna tiştekî îsa xeberdim, pêşterî wan tiştê ku Mesîh bi destê min kirine. Buna gudariya necihûya, heger bi xebera be, yan kira be. Bi qewata nîşana û keremeta, bi qewata ruhê Xwedê. Û bi vî awayî, ez ji Urşelîmê girtî heta Îlirkûmê geriyam. Mizgîniya Mesîh ve tijî kir. Min di cadan ku wan dera mizgîniyê danasîn kim. Kî derêt buna navê Mesîh nehatibû bihîstinê. Wekî nebe ku ez ser hîmê hinekê din çêkim. Lê belê, çawa nivîsar e. Kî jana ra buna wî nehatiye gotinê, wê bibînin. Û kîjana buna wî nebihîstiye, wê bizanibin. Lema gelek cara rê nedikete min ser weda bihata ma. Lê niha îdî van aliyê cê îsa tune, pêgelê neketibe. Û ev çend sal e ez dikim bême cem we, gava her me Spanyayê. Awa gumana min heye, ku ez ê seriya xwe serîkî li we xim. Û ji wir hûn min verêkin ez her me Spanyayê. Gava bîna min hinekî pêwa derê. Lê niha ez diçme Urşelîmê, ku bi komekdayînê xizmetkariya cemaeta Xwedê bikim. Çimkî xûşk birayet Makedonyayê û Axayê, bi hev re qayl bûn ku alîkarîkê bidine cemaeta Xwedê ya belengaz, yet ku Urşelîmê da dimînin. Ew qayl bûn û deyndarê wanin jî. Çimkî necihûya aliyê ruhanî da komek ji cihûya standan. Gerekî ew jî aliyê hebûka dinê da komekê bidine wan. Awa peyvê kirinê re, گاوه کومیکا توبکری بگین مجی، از بیم جمعوه، جور درباز اسپانیای بم. از زانم، گاوه بیم جمعوه، از به دولمنتیا دوها دروزگیت مسی بیم. از هیوی جوه دکم خوشک برانو، بسایا خدا نمه ایسا مسی، اوی حسکرنا جره، وکی هون به دهایت خواهی لبر خواده، تاوی شرکاری آمن بن. دعا بکن، وکی اج دست وان خلاص بم، یت که جهوستان دا نباورن، وکی خزمتکاری آمن بونا کمک داینه، اورشلیم دا لجماعت خواده خوش بی. و بوی آوائی از با امر خواده، بدل اکی شب مجموعه، و هن اکی تاوی و حسابم. دبر خوده عدلایی تاوی و همویا به. آمین.